ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. დაცემის დასაწყისში ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ბრიუსელში გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველო თავის მხრივ ყველაფერს აკეთებს, რათა სწრაფად მოხდეს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და ჯანმრთელობის დაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი დამნაშავეცნო ქუთაისის საქალაქო სასამართლო. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერები დღეს გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდნენ. რუსეთში შიმშილობას განაგრძობს გარემოს დაცვის საპატიმროში მყოფი აქტივისტი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, რომ საქართველოს არ აქვს ილუზია მოსკოვის შემდგომი პროვოკაციული ქმედებების შესაძლებლობების გამო, განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე. მაგრამ განაცხადა ფანჯიკიძემ, საქართველოს მთავრობა კვლავაც ფხიზლად იქნება, რათა თავი აარიდოს ვითარების გამწვავებას, რაც ხელს შეუშლიდა ხელშეკრულების ხელმოწერას და განხორციელებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, მთავრობა მზადაა გაუძლოს ყოველგვარ ზეწოლას, რადგან არამხოლოდ რიგითი საერთაშორისო ხელშეკრულების, არამედ საქართველოს ევროპული მომავლის ბედი წყდება, განაცხადა მაია ფანჯიკიძე.
Number 1 priority for Georgia is to sign the EU-Georgia Association.
საქართველოს პირველი პრიორიტეტია, რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას. ჩვენ მივესალმებით ევროკავშირის მზადყოფნას, ყველა მცდელობა გამოიყენოს, რათა შემოდგომამდე ხელშეკრულების ხელმოწერა უზრუნველყოს. ჩვენი მხრივ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა ეს მოხდეს, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ბრიუსელში. ილევერტი ცნობა საქართველოს შესახებ საქართველოდან. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი დამნაშავედ ცნო ქუთაისის საქალაქო სასამართლო. დღევანდელი განაჩენით მერაბიშვილს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ჭიაბერაშვილს კი 50,000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა. მათ წინააღმდეგ პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე შარშან აღძრა უმუშევართა აღრიცხვის სახელმწიფო პროგრამის პარტიული მიზნებით გამოყენებისთვის და ბალად დასდომა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერები ბერლინში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდნენ. არსენი იაცენიუკმა და ვიტალი კლიჩკომ ორშაბათის ამ შეხვედრაზე მერკელთან ერთად უკრაინის პოლიტიკური კრიზისი განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ კლიჩკომ განაცხადა, რომ მან მოუწოდა მერკელს სანქციები დაუწესონ უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს და მის გარემოცვას, განსაკუთრებით უკრაინიდან საბანკო გადარიცხვების მეთვალყურეობის მიზნით. შეხვედრის შემდგომ პრესკონფერენციაზე იაცენუკმა თქვა, რომ შეხვედრაზე შეეხო უკრაინის ახალი მთავრობის შექმნის აუცილებლობას.
We are determined to have an inclusive government in our country. Not a corrupted one, but a democratic and pro-European government.
ჩვენ გადაჭით გსურს, რომ უკრაინას ყავდეს ყველა ძალის შემცველი მთავრობა, არა კორუმპირებული, არამედ დემოკრატიული და პროევროპული მთავრობა. დამსანდო მთავრობამ უნდა მიიღოს მხარდაჭერა ევროპელი და დასავლელი პარტნიორებისგან ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის სტაბილიზების მიზნით, განაცხადა იაცენიუკმა ბერლინში. მისივე ინფორმაციით, ევროკავშირი მზად არის გააფართოვოს უკრაინისთვის საფინანსო დახმარება. უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, უკრაინას რუსეთთან გამჭვირვალე ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის შტეფან ზაიბერტის თანახმად ანგელა მერკელი დაპირდა სტუმრებს, რომ გერმანია და ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა უკრაინაში კრიზისი დადებითად დასრულდეს. რუსეთის გარემოს დაცვის წამყვანი აქტივისტი ევგენი ვიტიშკო, რომელიც ბუნებაზე სოჭის ოლიმპიური თამაშების უარყოფითი გავლენის გამო მოსკოვის მიმართ კრიტიკით გამოვიდა, საპატიმროში შიმშილობს 12 თებერვლის შემდეგ. მას კოლონიაში პატიმრობა, სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა იმის გამო, რომ ტყეში, სადაც შენებლობა აკრძალულია, დადგმულ ღობეზე მისასხურებელი საღებავით დახატა. მისი განაჩენი უფლებადამცავებმა დაგმეს, ამნესტი ინტერნეშნალმა მას სინდისის პატიმარი უწოდა. ორშაბათს აქტივისტი დავით ხაკიმი დააკავეს სოჩში, როცა ვიტიშკოს დაპატიმრების მიმართ საპროტესტო ერთკაციან პიკეტს მართავდა. იტალიის პრეზიდენტმა ჯორჯო ნაპოლიტანომ ახალი მთავრობის ფორმირება იტალიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერს მატეო რენცი შესთავაზა. ქალაქ ფლორენციის ყოფილი მერი რენცი კოალიციის ფორმირების შესახებ მოლაპარაკებებს სამშაბათიდან შეუდგება. დღეს კოსოვოში აღნიშნეს დამოუკიდებლობა. პრემიერ-მინისტრმა ხაშიმ ტაჩიმ განაცხადა, რომ კოსოვო ცდილობს იყოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული წევრი თავისუფალი სახელმწიფოებისა. კოსოვო დაახლოებით 100 ქვეყანა, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის და ნატოს წევრთა უმეტესობამ აღიარეს მას მერე, რაც მან ცალმხრივად გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა 2008 წელს. სერბიას კოსოვოს დამოუკიდებლობა არ უღიარებია. ეს ხო ახალი ამბები დღევანდელ დღეს თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ხო, მე გაგაცნობთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გეამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა განაჩენი გამოუცხადა ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილ პრემიერს და ყოფილ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრს. ჩვენ პროგრამაში შევეხებით თემას, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ჯარის მონაწილეობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში.
ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს, რომლის შეერაღებულ ძალებს აქვს ძალიან მაღალი გამოცდილება, დიდი პროფესიონალიზმი, საბრძოლო გამოცდილება და ჩვენ ვართ ქართული მხარე ამ წინადადების განხილვის სტადიაში.
გემობთ ასევე საქართველოში საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. ამის თაობაზე აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ არის პუნქტები, სადაც მხარეები ერთმანეთს უთანხმდებიან.
და ყველაფერი ეს ვაფიქრებით, რომ არსებული სიტუაცია არ არის კონკურენტუნარიანი, არ აქვს თანაბარი საშუალება პარტიას, რა ბუნებრივია პრობლემას უქმნის მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, ავღანეთზე გიამბობთ, საპრეზიდენტო არჩევნები უახლოვდება ამ ქვეყანას, ის გაზაფხულზე ჩატარდება. გაცემის მიწურულისკენ ეთერში გავა ალგორითმი, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. სულბოლოსკი წითელ ზონას მოისმენთ, შრომის პირობები და სოლიდარობა, ასე ჰქვია დღევანდელ გადაცემას.
ჩვენ მივესალმებით ყოველ თეთრ და ცენტ, რომელიც ინვესტიციის სახით შემოვა, ოღონდ ეს არ უნდა მოხდეს ვიღაცის ოფლისა და სისხლის ხარჯზე, არ ვიჯერებენ არასოდეს და ვეუბნებიან, რომ ეხლა ეგ არის მიღაბი, თქვენ ხართ მარქსისტი კომუნისტები.
ეს დიახ, ჩვენი გაცემის შინაარსი პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ხუთი წლით პატიმრობა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და 50,000 ლარის ჯარიმა ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს. აი ამ განაჩენით დასრულდა ქუთაისში საქალაქო სასამართლოში პროცესი, რომელზეც ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეს განიხილავდნენ. მოისმინეთ ახლა იქ ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟი.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი დამნაშავეცნო ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ. მოსამართლე ნათია ბარბაკაძემ ვანო მერაბიშვილს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო ზურაბ ჭიაბერაშვილს 50,000 ლარის ჯარიმა შეუფარდა. შაშან საქართველოს პროკურატურა მერაბიშვილს და ჭიაბერაშვილს ბრალად დასდო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ დაწყებული უმუშევართა აღრიცხვის სახელმწიფო პროგრამის გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო но მიზნებისთვის. პროკურატურა ასობით მოწმეზე დაყრდნობით ამტკიცებდა, რომ ფიქტიურად იყო დასაქმებული 22,000-მდე მოქალაქე და თითოეულ მათგანს 240 ლარი ერიცხებოდა არა უმუშევართა აღრიცხვისთვის, არამედ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საარჩევნო აგიტაციისა და შემდგომში არჩევნებში ხმის მისაცემად. პროკურატურის განცხადებით, მერაბიშვილმა და ჭიაბერაშვილმა სახელმწიფო 5,200,000 ლარით დააზარალეს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს პროკურატურამ ბრალი შაშან მაისში წაუყენა სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, მათ შორის ამომრჩევლის მოსყიდვაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვაში. დღევანდელ დასკვნით სხდომაზე მოსამართლე ნათია ბარბაკაძემ ზურაბ ჭიაბერაშვილს ბრალდების კვალიფიკაცია შეუცვალა. კერძოდ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ნაცვლად დამნაშავედცნო სამსახურებრივ გულგრილობაში და სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 50,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, იგი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს.
თავიდანვე საქმე იქნა წამოღებული ქუთაისში, როგორც ჩემმა ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, ქუთაისის სასამართლო მიჩნეული იყო დაბალღობეთ, სადაც გარანტირებული ჰქონდა განაჩენი. მე თავს უდანაშაულოდ ვფლი და ასევე მიმაჩნია, რომ არც ვანო მერაბიშვილის მიმართ დაბრუნდება ის განაჩენი, რომელიც დღეს მოსამართლემ გამოაცხადა და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად გავასაჩიროთ განაჩენს.
რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილს, მას პროკურატურა კიდევ ერთ ეპიზოდში ედავება. კერძოდ იმაში, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში მერაბიშვილმა მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ იძულებით და დაშინებით დაიკავა სოფელ კვარიათში ზღვისპირას მდებარე საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის კუთვნილი ცვირადღირებული აგარაკი. სისხლის სამართლის საქმის როგორც ამ, ისე ფიქტიური დასაქმების ეპიზოდებზე მოსამართლემ ვანო მერაბიშვილი დამნაშავედცნო. ნათია ბარბაკაძემ განაჩენის გამოცხადებისას ჩამოთვალა კონკრეტული მუხლები და მათთვის გათვალისწინებული 3-დან 10 წლამდე სასჯელები, რომელთა ნაწილი ამინისტირებულია. საბოლოო განაჩენის გამოცხადებამდე მოსამართლემ განმარტა, რომ ნაკლებად მკაცრი სასჯელი უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთქა.
საბოლოო სასჯელი სახელმწიფო ზოგადად განაცხადოს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთას, ასე ჩამარტა საჯარო სასახლეში თანდაყოფის გადაწყვეტილება 1 წლის და 1 წლის ვადით.
ქუთაისის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სახელისუფლებო ზეწოლის შედეგს უწოდებს ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი.
მოსამართლემ ვერ გაუძლო სახელისუფლებო ზეწოლას და ნახეთ ჩვენი განაჩენი, რომელიც არის აბსოლუტურად უკანონო. ნახავთ ჩვენ სარეზოლუციო ნაწილს წაკითხა მხოლოდ და სამოტივაციოს როდესაც გავიცნობთ, ბუნებრივია გავასაჩივროთ შემდგომ ინსტანციებში განაჩენი, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ, არც ერთ შემთხვევაში არ გამომდინარეობს საქმობრივი გარემოებებიდან.
პროკურორის ქეთევან ჩაჩავას განცხადებით, ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მტკიცებულების საფუძველზე გამამტყუნებელი განაჩენი სამართლიანად გამოუტანა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ჭიაბერაშვილს.
ქუთაისის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო იმ ყარი მტკიცებულებების საფუძველზე, რომელიც ბრალდება მწარადგინა. საქმეში წარმოადგენთ უამრავი მოწმე და უამრავი დოკუმენტური მტკიცებულება და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვქონდა წმენა იმისა, რომ სასამართლო მიიღებდა გამამტყუნებელ განაჩენს.
როგორც დაცვისა და ბრალდების მხარეები აცხადებენ, განაჩენის სამოტივაციო ნაწილის გაცნობის შემდეგ მას ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებენ.
თანამშრომლებო, ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, ის გეამბობდა ქუთაისში დღეს დასრულებული სასამართლო პროცესის შესახებ, რომელზეც განაჩენი გამოუტანეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ყოფილ ჯანდაცვის მინისტრს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ახლა გიამბობთ ევროკავშირის სურვილზე თუ ინიციატივაზე, წინადადებაზე. მისი ეგიდით საქართველო ჩაერთო სამშვიდობო მისიაში ცენტრალურ აფრიკაში. საქართველოს მხარე, ან საქართველოს მთავრობა განიხილავს ამ შეთავაზებას. კერძოდ, საუბარია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ისლამისტებსა და ქრისტიანებს შორის დაპირისპირებაზე და იქ სამშვიდობო მისიაზე. რა არის ეს წინადადება, რას ეყრდნობა ევროკავშირის წინადადება, რას მოელიან თბილისისგან, როგორ აფასებენ საქართველოსში წინადადებას ლელა კუნჯულია?
Tbilis ჯერისევ არ გაუხმაურებია კონკრეტული პასუხი ევროკავშირის შეთავაზებაზე, თუმცა თუ კითხავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას სიტყვებით ვიმსჯელებთ, კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არც არსებობს.
ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს, რომლის შეერაღებულ ძალებს აქვს ძალიან მაღალი გამოცდილება, დიდი პროფესიონალიზმი, საბრძოლო გამოცდილება და ჩვენ ვართ ქართული მხარე ამ წინადადების განხილვის სტადიაში.
წინადადების განხილვის სტადია, რაზეც თავდაცვის მინისტრი ლაბარაკობს, თავის თავში არ მოიცავს უარის თქმის შესაძლებლობას, რადგანაც 2013 წლის ნოემბერში ვილნიუსის სამეცი ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების გარდა საქართველომ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ჩარჩო ხელშეკრულებას ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა აღნიშნა 17 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე, საქართველოს სახო სამშვიდობო ნაბიჯები მოეთხოვება.
ევროკავშირის მისიაზე ქონდა საუბარი, ამ ხრივ საქართველოს არის მომხმარებელი ამ ევროპული უსაფრთხოების და ევროკავშირი გვეხმარება ჩვენ საერთაშორისო სამონიტორო მისიის განხორციელებაში. ეს არის შეთანხმება ორხრივი პროცესია და ითვალისწინებს ასევე საქართველოს ჩართულობას. ანუ ჩვენ არამარტო მომხმარებელი, კონტრიბუტორიც ხდებით ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.
საქართველოს გარდა ევროკავშირისგან ანალოგიური შეთავაზება გასულ კვირაში მიიღო ანკარამაც, რომელიც თურქული მედიის ცნობით ასევე ფიქრობს, როგორ მოიქცეს. აქვე ვთქვათ, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ანუ თავის ყოფილ კოლონიაში, სამშვიდობო მისიის განხორციელება 1600 ჯარისკაცით დაიწყო საფრანგეთმა 2013 წლის დეკემბერში. 2014 წლის იანვარში კი ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს, რომ ფრანგებს სხვები შეუერთდებიან და ევროკავშირის ჯარი დედაქალაქ ბანგუის მოსახლეობის უსაფრთხოებას დაიცავს და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესაძლებლობას შექმნის. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ეტაპზე დამატებით 400 ჯარისკაცის გაგზავნას აპირებს საფრანგეთი, 55 ჯარისკაცს გაგზავნის ესტონეთი, ხოლო მაგალითად გერმანია და დიდი ბრიტანეთი მისიის ლოგისტიკური დახმარებით ჩამოიფარგლებიან. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რამდენი სამხედროს გაგზავნას ვარაუდობს საქართველო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ევროკავშირი მოქმედებს მიზნით არ დაუშვას სამოქალაქო ომის გაჩაღება. თუმცა ინტერნეტ პორტალი ევრაზიანეტი, რომელიც თავის მხრივ სხვადასხვა წყაროს და მათ შორის სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციასაც ეყრდნობა, იტყობინება, რომ ევროპელი დიპლომატები საქართველოსგან 100-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას მოელიან. ანალიტიკოსების იმ ნაწილს, რომელიც მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების წინ პატარა საქართველოს მეტ სიფრთხილესა და წინდახედველებას ურჩევს, ირაკლი ალადაშვილიც გახლავთ. როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პოლიტიკური თვალსაზრისით ევროკავშირის სამშვიდობო მისიაში ჩართვა მეტად მომგებიანი იქნება საქართველოსთვის, თუმცა საჭიროა ზომიერების დაცვა.
ერთია პოლიტიკური თვალსაზრისით, მეორე რომ ეს არ გადაიზარდოს ვიღაცის სამებლად, როგორც ეს სამწუხაროდ უკვე მოხდა წინახელისუფლების დროს, როდესაც მოხდა გაზრდა 1600 კაცამდე ჩვენი კონტინგენტი საისრაფში, რაც მე მაშინაც ვამბობდი, დღესაც ვამბობ და მომავალშიც ვიტყვი, რომ იყო და არის აბსოლუტურად არასწორი გადაწყვეტილება. და ამის ფონზე კიდე ახლა ჩვენ რომ ევროკავშირის ოპერაციაში გავაგზავნოთ კიდევ ასობით ჯარისკაცი, ან 1000-ზე ავიდეთ, ამას არავის არ გამართლება არ ექნება.
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის საკითხი პირველი არ არის საქართველოსთვის. გავიხსენოთ, რომ გასული წლის მიწურულს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გამოხატა მზადყოფნა დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოში მალიში მოქმედ სამშვიდობო მისიაში ჩართვისთვის. ჩვენ ეს ოპერაციები გვაინტერესებს ორი რამის გამო. პირველი, ვართ თანაბარი მონაწილე საერთაშორისო და ევროპული უსაფრთხოების და ამასთანავე ვიღებთ განუზომლად დიდ საბრძოლო გამოცდილებას, რომელიც უნდა მოხმარდეს პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის თავდაცვას, აღნიშნა დეკემბრის ბოლოს თავდაცვის მინისტრმა. ამასთან ირაკლი ალასანიას თქმით, საერთაშორისო ოპერაციებში ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობა არასოდეს მოხდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის შემცირების ხარჯზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამას განვაგრძობთ უკვე საკანონმდებლო თემით საქართველოს ხელისუფლებისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ვერ თანხმდებიან საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. თუმცა მართველი პარტია აპირებს გაიზიაროს ოპოზიციის წინააღმდეგობა, მერებისა და გამგებლების ასარჩევად შემოღებული იქნას 50%-იანი ბარიერი. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ასევე ითხოვს მრავალმანდატიანი ოლქების შემოღებას და ეწინააღმდეგება ხელისუფლების ინიციატივას, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს აღარ ექნებათ უფლება საკრებულოს დეპუტატებად იყარონ კენჭი. აი ამ და სხვა საკითხების შესათანხმებლად სპეციალურად შექმნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები კონსულტაციებს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გადიან. მოუსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც იმაზე, თუ რა უშლის ხელს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საარჩევნო ბარიერის 50%-ამდე გაზრდის ინიციატივით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მიხედვით, ისევე როგორც თვითმმართველი ქალაქების მერები, მუნიციპალიტეტების გამგებლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირდაპირი გზით 50%-იანი ბარიერით უნდა იქნან არჩეული. ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება მისმა პრესსამსახურმა 17 თებერვალს გაავრცელა. სასულ ცოტახნის წინ კოალიციის ლიდერი ბარიერის 50-30%-ამდე გაზრდა სჭირდებოდა.
ჩვენ სულს ქალაქის მერები ავირჩიოთ 40%-იანი ბარიერით, უბრალოდ 2/5-ით, ხოლო რაიონებში დაახლოებით 1/13-ით, ალბათ ეს იქნება 33%, რაც გამოდის. ამაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს.
როგორც ჩანს, კონსულტაციამ შედეგი გამოიღო, თუმცა როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე ამბობს, ინტერფრაქციულ ჯგუფში შემავალი პარტიებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ცვლილებებიც, რომელთა მიღების გარეშე შეუძლებელი იქნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება.
პასუხი და კეთილინება ვერ მივიღეთ უმრავლესობის მხრიდან და კანონპროექტი ისე მომზადდა და შევიდა პარლამენტში ინტერფრაქციული ჯგუფიდან, რომ არც ერთი ჩვენი შენიშვნა არ იქნა გათვალისწინებული. ჩვენი ამ შემთხვევაში, როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან.
გურამ ჩახვაძის თქმით, მართველმა კოალიციამ არ გაიზიარა ამომრჩეველთა რაოდენობის შესაბამისად მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ფორმირების ინიციატივა, ისევე როგორც გვერდი აუარა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესის შეცვლასა და სარეკლამო დროის განაწილების წესს.
დღევანდელი სიტუაციით აქ მხოლოდ ორი პოლიტიკური ძალა არის წარმოდგენილი, რაც გარკვეულ კითხვებს აჩენს, როდესაც ხდება საბოლოოდ შეჯამება არჩევნების შედეგების. ასევე ბიომეტრიული წესით ხმის მიცემა და რეგისტრაცია თვითონ ამომრჩევლის. ასევე არის საუბარი სარეკლამო დროზე, აქაც შეზღუდული არის სხვა პარტიების მონაწილეობა. და ყველაფერი ეს ვაფიქრებიოს, რომ არსებული სიტუაცია არ არის კონკურენტუნარიანი, არ აქვს თანაბარი საშუალება პარტიებს, რაც ბუნებრივია პრობლემას უქმნის მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას ასევე არ მოსწონს მართველი კოალიციის კონტრინიციატივები, მათ შორის 3%-იანი ბარიერის გადამლახავი პარტიებისათვის ბიუჯეტიდან 900,000 ლარის კომპენსაციის დაწესება. პარტია ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას კომენტარი.
ჩვენ 3%-ის აღებას ჩვენ გვინდა რომ ავიღოთ 51%. ჩვენ გვინდა რომ მოუგოთ არჩევნები თბილისში, კიდე რამდენიმე დიდ ქალაქში და ასევე ჩვენ გეგმავთ რომ სულელ გავაქროთ პოლიტიკური ასპარეზიდან ნაციონალურ მოძრაობას. შესაბამისად ჩვენ ამისთვის გვჭირდება თვითონ წარმომადგენელი მაინც ყველა საარჩევნო სუბიექტს, საარჩევნო კომისიებში, საარჩევნო უბნებზე. ჩვენ გვჭირდება უფასო სარეკლამო დროის ხმით იმდენივე, რამდენიც აქვს ქართულ ოცნებასთან ნაციონალურ მოძრაობას. ასევე ჩვენ გვჭირდება მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა. ასევე სიების გაწმენდა მკვდარი სულებისაგან.
რაც შეეხება მართველი კოალიციის ინიციატივას, მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს შეეზღუდოთ უფლება კენჭი იყარონ საკრებულოს დეპუტატებად. როგორც ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, ასეთი ცვლილების მიღება ოპოზიციურ პარტიებს კონკურენტუნარიანი კანდიდატების გარეშე დატოვებს. თუმცა ოპოზიციის კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს მართველი კოალიცია. დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, საარჩევნო გარემო თვალში საცემად გაუმჯობესდა.
თვლი რომ ჩვენ მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და არ შემეშინდება ყალბი თავდაბლობით არ ვიტყვი რომ რევოლუციური ცვლილებები ჩავატარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის თვალსაზრისით, რომელიც საწყის ეტაპზეა და ეს კიდევ ერთხელ უნდა გაგრძელდეს და შემდგომაც უნდა განვითარდეს, ამას გარკვეული დრო სჭირდება. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჩავატარეთ საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში.
თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამ დაამტკიცებენ, რომ ყოველივე ეს არ კმარა. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძის თქმით, არასაპარლამენტო ოპოზიცია აპირებს ბოლომდე იბრძოლოს ვითარების შესაცვლელად. მით უფრო რომ ამ ბრძოლაში საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი აქვს.
ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩავაყენოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქმის კურსში, თუ რამდენად საერთო პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტია ის კოდექსი და ის გარემო, რის მიხედვითაც უნდა ჩატარდეს არჩევნები საქართველოში. განსაკუთრებით საქმის კურსში ჩადგება ევროსაბჭო და ვენეციის კომისია, საქმის კურსში ჩადგება აუცილებლად ეუთო, რომელიც მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს ყველაფერი კი აშკარად ვერ შემატებს ნდობასა და ლეგიტიმაციას 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს საქართველოში.
ძირასწელებო, ეს იყო ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე. მისი ამ კომენტარით შეფასებით დასრულდა ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ხელისუფლების ვერ შეთანხმებას საარჩევნო კოდექსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. ჩვენი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. ახალგან მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა დღეს გაზეთებში. თვალი გადააულო პრესას ნონა მჭედლიშვილმა.
ბიომეტრიული ოცნება, ანუ როგორ აპირებს ხელისუფლება მამუკა კაციტაძის ბებიის ქალიშვილობის დროინდელი ფოტოს გაციფრულებას. სტატიაში, რომელსაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავ, ნათქვამია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ბიომეტრიული მონაცემებით აღარ ჩატარდება, თუმცა შემოდის ალტერნატიული მოდელი, რომელიც არასამთავრობო სექტორში და პოლიტიკურ პარტიებში ბევრ კითხვას აჩენს. კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იგეგმება იუსტიციის სამინისტროს ბაზაში არსებული ფოტოსურათების ბიომეტრიულ პარამეტრებში მოყვანა და ამ მასალაზე დაყრდნობით არჩევნებისთვის სურათებიანი სამაგიდო სიების დაბეჭდვა. რეზონანსში ვკითხულობთ, რომ პარლამენტისა და მთავრობის წარმომადგენლები ამგვარ სიებს გაყალბების საწინააღმდეგო უტყუარ საშუალებად მიიჩნევენ, ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის კი გადაწყვეტილება გაუგებარია. ახლა საუბარია არა ბიომეტრიული სიის შექმნაზე, არამედ არსებული სურათების ბაზით ამომრჩევლის შეფასებაზე, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე კი ფიქრობს, რომ საქმე კურიოზამდე მივიდა. შესაბამისად, იგი სვამს კითხვას: ბებია ჩემის ქალიშვილობის დროინდელი სურათი რომ დევს საპასპორტოში, ის როგორ უნდა გააციფრულო? მით უმეტეს, რომ არ ექნება ელექტრონული ხელმოწერა და კიდევ უფრო უარესი, არ ექნება თითის ანაბეჭდი. ვრცელ სტატიას ბიომეტრიული ოცნების შესახებ გაზეთ რეზონანსში წაი კითხავთ. ბათუმელები კი ცდილობს გაიგოს, რატომ გადააყენეს თანამდებობიდან აჭარის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსი ვალერი თელია. გაზეთის თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვალერი თელიას გადაყენების ფაქტს არადასტურებენ, არც იმაზე აკეთებენ განმარტებას, უკავშირდება თუ არა ვალერი თელიას თანამდებობიდან გათავისუფლება ბიძინა ივანიშვილის 8 თებერვლის კომენტარს. სტატიის თანახმად, 8 თებერვალს მწერალ დავით მაღრაძესთან ინტერვიუს დროს ბიძინა ივანიშვილმა ვალერი თელია აღხსენა და აღნიშნა, რომ პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიციაში მუშაობის პერიოდში გადაცდომები იყო. იყო პატარა იქ რაღაც თელიაზე თუ ვიღაცაზე ბათუმში, განაცხადა 8 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილმა. 16 თებერვალს კი, ვინაიდან თელიას ტელეფონი გათიშული ჰქონდა, ბათუმელებმა ვერ შეძლო იმის დასუსტება, აჭარის პოლიციის უფროსი რეზერვში გაუშვეს თუ სხვა სამსახურში გადაიყვანეს. პუტინთან მოლაპარაკებაზე ღარიბაშვილი უნდა წავიდეს. ეს პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძის მოსაზრებაა, რომელსაც გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. სოსო ცინცაძე ფიქრობს, რომ რუსეთის პირველ პირს გადაწყვეტილების მიმღები პოლიტიკოსი უნდა შეხვდეს. გიორგი მარგველაშვილი კი ამგვარი არ არის. დიპლომატიაში ცნობილია, ამბობს სოსო ცინცაძე, რომ როდესაც სხვადასხვა წონითი კატეგორიის პირები ხვდებიან ერთმანეთს მოლაპარაკებაზე, ეს მხოლოდ აჭიანურებს პროცესს. მომლაპარაკებლებს ამ დროს ფინალში გასვლა უჭირთ. პუტინი, რასაც დილით იტყვის, ის შუადღისა შეუძლია საქმე დააქციოს, მაგრამ ეს შეუძლია მარგველაშვილს, კითხულობს სოსო ცინცაძე. ინტერვიუს მასთან გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. გაზეთ ვერსიის ერთ-ერთი რესპონდენტი კი გარდაცვლილი ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ვალერი გელბახიანია. იგი ამბობს, რომ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ივანიშვილის საინვესტიციო ფონდიდან პატარკაციშვილის ოჯახის წევრები მალევე გავიდნენ. მათი გადაწყვეტილება კი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას უკავშირდება. უჭირდებოდა. ვალერი გელბახიანი ამბობს, რომ ყველაფრის უკან ოჯახის მრჩეველი გია ხუხაშვილი დგას. კულუარული ინფორმაციით კი პატარკაციშვილის ქვრივი ინა გუდავაძე არაპირდაპირი ფორმით პოლიტიკურ პროცესში ჩასართავად ემზადება. ვალერი გელბახიანი გაზეთ ვერსიას ეუბნება იმასაც, რომ იქნება ჯგუფი, რომელიც ლევან გაჩეჩილაძეს თბილისის თვითმმართველობის არჩევნებში მერობის ერთ-ერთ კანდიდატად ამზადებს.
ნონა ჯაზლიშვილი იყო მიკროფონთან, მან მიმოიხილა საქართველოს პრესა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
პროგრამას განვაგრძობთ ავღანეთზე. საუბრით ავღანეთში აპრილისთვის არის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. ახლა დასრულდა საპრეზიდენტო კანდიდატების სატელევიზიო დებატების მეორე დღე. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რომელმა პოლიტიკოსებმა მიიღეს მასში მონაწილეობა და რა პროგრამით წარდგნენ ისინი აუდიტორიის წინაშე. მანამდე გეტყვით, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის სატელევიზიო დებატები ავღანეთში რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურისა და სახელმწიფო სამაუწყებლო კომპანია RDA-ის მიერ ერთობლივად არის ორგანიზებული. ახლა კი მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
როგორც ორდღიანმა სატელევიზიო დებატებმა აჩვენეს, კანდიდატებს ყველაზე მეტად აწუხებთ ქალთა უფლებები, ახალგაზრდობის პრობლემები, ავღანეთ შეერთებულ შტატებს შორის უანმხრივი უსაფრთხოების შეთანხმება და სამშვიდობო მოლაპარაკებები თალიბანთან. ამ მხრივ ახალი ტიპის ინიციატივით გამოვიდა პროვინცია ნანგარხარის ყოფილი გუბერნატორი, პრეზიდენტობის კანდიდატი გულ აღა შერზაი.
თუ პრეზიდენტი გავხდი, სამშვიდობო მოლაპარაკების გასაგრძელებლად შევქმნით ამოუკიდებელ ჯირგას, რაც აქამდე არასოდეს ყოფილა. თალიბანთან მოლაპარაკებისთვის ავღანეთში კარგი მექანიზმის შექმნა გვჭირდება და ამ თვალსაზრისით უნდა განვაგრძოთ დიპლომატიური ძალისხმევა პაკისტანთან. მე გავმართავ მოლაპარაკებას თალიბანთან ავღანეთის შიგნით, ჰერათში, ყანდაარში, ჯალალაბადსა და სხვა რეგიონებში. ავღანეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, მეგობრულ მოლაპარაკებას გავმართავ პაკისტანთან. უფლისნებით მე დავამყარებ მშვიდობას.
ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე თალიბანთან მოლაპარაკეების აუცილებლობაზე ისაუბრა შაბათს გამართულ სატელევიზიო დებატებში პარლამენტის ყოფილმა წევრმა და ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით სულტანზოიმ. თუმცა მისი დაკვირვებით პრობლემას არამხოლოდ ექსტრემისტები, არამედ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის არსებული გაუცხოება წარმოადგენს. ავღანეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის აბდულ რაჰიმ ვარდაკის საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთ უმთავრეს გზავნილს კი ქვეყანაში შეარაღებული ძალების დაკომპლექტების შევრეული სისტემის დანერგვა წარმოადგენს.
კონტრაქტის პრინციპზე დამყარებულ სამხედრო სამსახურს ბევრი უპირატესობა აქვს. იგი უფრო იაფიჭდება. ავღანეთს არასოდეს ყოლია ისეთი პროფესიული სამხედრო ძალები, როგორიც დღეს ყავს. შემიძლია დავადასტურო, რომ არმია ბრძოლის უნარიანია და თუ ნაკლოვანებებიც აღმოიფხვრა, შეიარაღებული ძალები შეძლებენ ავღანეთის დაცვას.
თუმცა მოსაზრებას არ ეთანხმება ისლამისტების კანდიდატი კუტბუდინ ჰილალი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ჯარის დაკომპლექტება საყოველთაო გაწევის პრინციპით უნდა ხდებოდეს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს ქალთა საკითხს. ყველა კანდიდატი იმეორებს, რომ ქალთა უფლებები დაცული უნდა იყოს. თუმცა მიზნების მიღწევის გზები პრეზიდენტობის მსურველ ავღანელ კანდიდატებს სხვადასხვაგვარად ესახებათ. ყველაზე რადიკალური ქალთა საკითხებისადმი კი კუტბუდინ ჰილალია, ისლამისტი პოლიტიკოსი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქალების პრობლემა ისლამური რელიგიური კანონით შარიათით უნდა დარეგულირდეს.
ქალი შეიძლება იყოს კარგი ექიმი, კარგი მასწავლებელი, კარგი ინჟინერი და შეიძლება მონაწილეობდეს პოლიტიკაში. ქალი საკუთარი შესაძლებლობისა და უნარის გათვალისწინებით მინისტრთა კაბინეტის წევრიც კი შეიძლება გახდეს. ქალებს უნდა ჰქონდეთ უფლებები საზოგადოებაში, მაგრამ უნდა დაემორჩილონ ისლამური კანონით განსაზღვრულ შეზღუდვებს.
ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის ტელედებატების მეორე რაუნდი კვირას გაიმართა. მასში ამჯერად ქვეყნის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშფრაფ ღანი, პრეზიდენტის ყოფილი უფროსი მრჩეველი ჰედაიათ ამინ არსალა და ყოფილი პრეზიდენტის დაუთ ხანის ძმისშვილი უფლისწული ნადემ ნაიმი მონაწილეობდნენ. კანდიდატების დისკუსიის თემა, კვლავინდებურად ქალთა უფლებები, ახალგაზრდობის პრობლემები, ქვეყნის უსაფრთხოება და თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებები იყო. საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის სატელევიზიო დებატები ავღანეთში რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურისა და სახელმწიფო სამეურვეობლო კომპანია RTA-ის მიერ ერთობლივად იყო ორგანიზებული. 5 აპრილს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში ავღანეთში სულ 11 კანდიდატი იბრძვის, სწორედ მათ შორის გამარჯვებულის შეცვლის ქვეყნის ამჟამინდელ პრეზიდენტს ჰამიდ კარზაის.
კუბარი გლიკაძე, გიამბობდათ ავღანეთის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ბიძინა რამიშვილს, მის სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს.
რიპით დაავადებისას სიცხის დამწევი საშუალებები შესაძლოა ზიანის მომტანი უფრო იყოს ვიდრე სარგებლის. პარაცეტამოლი, იბუპროფენი ან აცეტილსალიცილის მჟავა, ანუ იგივე ასპირინი, მართალია გრიპის სიმპტომებს შველის, მაგრამ ამწამლების გამოყენება ზრდის ავადმყოფობის გადადების შანსს. თუ კი ინფექციური დაავადებისას არ აიწევს სხეულის ტემპერატურა, ეს გრიპის ვირუსებს გამრავლებას უადვილებს და ლორწოვანი გარსიდან უფრო მეტი ვირუსი გამოიყოფა. ამავე დროს ავადმყოფობის ხანგრძლივობაც იზრდება. კანადელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევით დაადგინეს, რომ სიცხის დასაგდები წამლები გრიპით დაავადების შემთხვევათა წლიურ რაოდენობას 5%-ით ზრდის. მეცნიერთა აზრით, ასეთი წამლების გამოყენებისთვის ახალი ინსტრუქციების შემუშავებაა საჭირო. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ სიცხის დაწევით სხვებისთვის ავადმყოფობის გადადების რისკიც იკლებს. მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის, ამბობს ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ერნი. ტემპერატურის ზრდა თავდაცვის ბუნებრივი მექანიზმია, რაც ხელს უშლის დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლებას. სიცხის დამწევი საშუალებები ამ რეაქციას აბრკოლებს. ერნმა და მისმა კოლეგებმა მათემატიკური მოდელების საშუალებით გამოთვალეს, რამდენად შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გრიპის ეპიდემიის გავრცელებაზე. საამისოდ მათ გამოიყენეს ადრე ადამიანებზე და ცხოველებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები. რიგ შემთხვევებში მეცნიერები სავარაუდო რიცხვებს იყენებდნენ, რადგან არ მოიპოვება ვირუსების გამრავლებისა და გადადების ზუსტი მაჩვენებლები. მეცნიერთა ხელთ არსებული მონაცემებით, გრიპის ეპიდემიისას ყოველ მესამე დაავადებულს მაღალი სიცხე აქვს და დაავადებული ბავშვების 90%-ს მშობლების სიცხის დამწევ მედიკამენტებს აძლევენ. მღრნელებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია, რომ სიცხის წინააღმდეგ ზომების მიღების შედეგად ცხვირის ლორწოვან გარსში 1.78-ჯერ იზრდება ვირუსების კონცენტრაცია. ადამიანზე მსგავსი ცდები არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ საბოლოო დაანგარიშება მაჩვენა, რომ სიცხის საწინააღმდეგო წამლების გამოყენებისას გრიპის შემთხვევების წლიური მატება 5% შეადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითს თუ ავიღებთ, თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო გრიპიან წელიწადში დამატებით 1000 ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეფექტი ბევრად მეტი იყოს, ვინაიდან გამოკვლევაში არ გაუთვალისწინებიათ ორი ფაქტორი: ჯერ ერთი, სიცხის საწინააღმდეგო წამალი ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ზრდის და შესაბამისად იზრდება გადადების ალბათობაც; მეორე მხრივ, ამწამლების მიღების შემდეგ ავადმყოფები თავს ბევრად უკეთ გრძნობენ და საწოლში აღარ რჩებიან. ეს კი ავადმყოფობის გავრცელების კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორია. ისინი ავადმყოფობის წყაროს წარმოადგენენ ხალხმრავალ ადგილებში, სამსახურში, სკოლასა თუ კინოდარბაზში. მშობლებსაც და ექიმებსაც სურთ მათი შვილები და პაციენტები თავს კარგად გრძნობდნენ და სიცხის საწინააღმდეგო წამლებს აძლევენ მათ. ამით ისინი თავის და უნებურად ზიანს აყენებენ მოსახლეობას, ამბობს მკვლევართა ჯგუფის წევრი ბენჯამინ ბოლკერი. ბოლკერის თქმით, ჯერჯერობით ბევრია გასაკეთებელი. მას და მის კოლეგებს არ აქვთ კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუმსუბუქონ გრიპით დაავადებულებს მძიმე სიმპტომები, ისე რომ ეპიდემიის გავრცელებას არ შეუწყონ ხელი.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული წითელი ზონით. წითელი ზონის სტუმარი თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე, გვიამბობს რა ხდებოდა და რა ხდება დღეს იქ, სადაც ადამიანების სიცოცხლისთვის საშიშ სამუშაოს ასრულებენ. ვინ ზრუნავს ქვეყანაში შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე, აქვს თუ არა ჩვენ საზოგადოებას სოლიდარობის განცდა ამ ადამიანების მიმართ? აი ამ საკითხების გარშემო ესაუბრება სტუმარს, როგორც გითხარით, თამაზ დოლაბერიძეს, წითელ ზონაში გიორგი გვახარია რუბრიკის ავტორი.
ფაქტურად ჩინელებმა მთელი მსოფლიო გამოიწვიეს შეჯიბრში, ვის ექნება უფრო დაბალი სტანდარტები, რომ ინვესტიციები მიიზიდონ. ახლა მე ვნახე მაგალითად ფინელები ტირიან იმაზე, რომ ნოკია ფინეთში აღარ იწარმოება და გადავიდა ჩინეთში, რომ იაპონელებს უკვე დამსაქმებლები ემუქრებიან, რომ თუ შენ გაფიცვას მომიწყობ ან მომთხოვ რაღაცა უფრო მეც, მე ჩინეთში გადავიტან და თითქმის 70% ამ ცნობილი ბრენდებისა იაპონური
გადავიტან. ეს არის გლობალური პროცესი, ამას ვერც ქონდა, მე ვერც წინამდებოს ვერ გაუწევთ, მაგრამ საქართველოსში არის ყოველთვის შანსი გარკვეულმა ძალებმა გამოიყენონ ეს ყველაფერი ქაოსისთვის. ქსენოფობია ჩდება ეკონომიკური მიზეზებითაც ძალიან ხშირად და თქვენ რადგან ეს ბარები ახსენეთ, შეიძლება ეს დღეს იყოს ბარები და ხვალ არა თურქებს საქართველოში ასეთი პლაკატები გამოიკრა და კედლებზეც დაიწერა ბათუმში.
არ ვისურვებდი მე არ ვიცი ქსენოფობიაზე, როცა საუბრობენ თავიდან ბოლომდე რას გულისხმობენ, მაგრამ მე ამას, ეს არის ფაშიზმი, როდესაც
ხოდა ეკონომიკა და ხნახეთ რამდენი ვაშაშისთან გვაქვს საქმე ერთი კლასობრივ ფაშიზმთან, ხო, როცა ადამიანებს ასე აცხოვრებ, ხო, ფაქტურად საკონცენტრაციო ბანაკს ქმნი. მეორე საზოგადოებისგან არის საშიშროება, რომ ეს აგრესია რომელიც არის გადაიტანონ აი ამ იაპ მუშა ხელზე,
რომ ერთი გამოსავალი რჩება, რომ
ვინ უნდა დაარეგულიროს,
სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს და არეგულიროს იმ დასაქმებულთა მდგომარეობა, უფლებრივი გნებავთ სამართლებრივი გნებავთ სოციალური, ვინც ჩამოყავთ.
და პროფკავშირებმაც ალბათ, პროფკავშირებმა და თუ პროფკავშირების ხალხი დაიჭირეს და დაკითხეს და სამსახურიდან გაუშვეს, ეს არასოდეს არ
მოხდა. ხო, რა თქმა, არა, პროფკავშირები
აღიარებთ, რომ პროფკავშირები არ უყვარს არც ერთ ინვესტორს და ბუნებრივია და ნორმალურია,
ისევე როგორც
პროფკავშირებს არ უყვართ ინვესტორები, ხო? მაგრამ რაღაცნაირი დიალოგი მაინც ხდება, ხო? ხდება, რაღაც დარეგულირებული არ ცივილიზებული
ქვეყანა. ისე რა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვინმეს ვინმე არ უყვარს, უბრალოდ ერთი მომენტია რა. ვერ გვიპოვია შუალედი აი აქ.
დიახ.
ჩვენ ვამბობთ, როცა ვამბობთ, რომ იცით რა, ჩვენ მივესალმებით ყოველ თეატრს და ცენტს, რომელიც ინვესტიციის სახით შემოვა, ოღონდ ეს არ უნდა მოხდეს ვიღაცის ოფლისა და სისხლის ხარჯზე, არ ვიჯერებენ არასოდეს და ვეუბნებია, რომ ეხლა ეგ არის ნიღაბი, თქვენ ხართ მარქსისტი, კომუნისტები, თქვენ ითხოვთ რაღაცა ისეც, რომ ვერ ბიზნესმენები გაიქცნენ და ასე შემდეგ,
მაგრამ
ეს ასე არ არის რეალურად.
არ შეიცვალა სიტუაცია.
რიშენ
გულწრფელად თქვათ, ნუ შეიცვალა ხელისუფლება უფრო მარცხნივ გადაიხარა, ნუ ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში.
ერთადერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ შრომით ურთიერთობებში დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის პოლიცია აღარ ერევა და ეს არის ძალიან კარგი. არ ერევა არც მთავრობა, ხო, არც პროკურატურა, არც მთავრობა არ ერევა. Ну, რა თქმა უნდა, თუ რამე დანაშაულს არ აქვს ადგილი და ვიღაცამ ვიღაცას არ დაარტყა.
ეს შრომის პირობები არ გაუმჯობესებო.
არა, არა და მე რას ვამბობ, იცით რომ ჩემი აზრით ამან უნდა გამოიწვიოს. როდესაც ჩვენს ურთიერთობებში არავინ ჩაერევა, შეიძლება დღეს ეს ურთიერთობები მწარე იყოს, ერთმანეთში ურაცხყოფას ვაყენებდეთ, მაგრამ დრო გაივლის და საზოგადოება დაალაგდება და ისწავლის სოციალურ დიალოგს.
სახელმწიფო უნდა ჩაერეოსო თქვენს, რო თქვით.
სახელმწიფოს ჩარეულობა ამ ურთიერთობებში მხოლოდ უნდა ხდებოდეს საკანონმდებლო დონეზე.
დიახ.
კანონმდებლო ბაზა უნდა შექმნა ისეთი, რომელიც დაარეგულირებს სოციალურ ჯგუფებს შორის ურთიერთობებს. სხვა ჩარეულობა აქ საჭირო არ არის აბსოლუტურად, არც ნეგატიური კუთხით, არც პოზიტიური კუთხით, იმიტომ რომ როგორც კი სახელმწიფო ერევა ურთიერთობებში დასაქმებულთა სასარგებლოდ, ეს იწვევს ბიზნესმენების გაღიზიანებას, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ერევა დამსაქმებულთა სასარგებლოდ, ეს რა თქმა უნდა პირიქით დასაქმებულთა მდგომარეობას ამძიმებს. ასე რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი მოვალეობა, მან უნდა შექმნას კანონი და ხავს აღმასრულებელი სტრუქტურები, რომ ამ სტრუქტურებმა იმუშაონ ამ კანონის მუშაობაზე და აქ უნდა შემოიფარგლოს.
კეთილი. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა და მე მინდა გარდემის რო წარმატებები გისურვოთ. წარმატებები გისურვოთ მედიასთან ურთიერთობაში პირველ რიგში ალბათ, რომ საზოგადოება მიაქციოს ყურადღება, დაფიქრდეს ისეთ რაღაცებზე, რაც არაინტერესებს და გულგრილია. რა თქმა უნდა, უნდა ვისურვოთ, რომ უბედური შემთხვევა აღარ მოხდეს, თუნდაც იგივე ტყიბულში ყველაზე ხშირად. ხო, უნდა ვისურვოთ ეს, მაგრამ როცა ხდება და საზოგადოება არის ამის მიმართ გულგრილი, ეს მართლა შემაშფოთებელი არის, მართლა დასაფიქრებელია ის, რომ ჰუმანიზმის დეფიციტი ზოგადად არის ჩვენი პრობლემა. მე მგონი
ჰუმანიზმის სამოქალაქო სოლიდარობის გამოხატვის დაუშვათ იქ არაერთხელ ვახსენე კოლექტიური პასუხისმგებლობის. იცით როგორ არის, ჩემი დიდი სურვილია და ყველა მემარცხენე იდეოლოგიას ვინც იზიარებს, ყველა ამას ამბობს, რომ სოლიდარული საზოგადოების მშენებლობა ჯობია, ვიდრე დაუშვათ ახლა ლიბერტარიანელები ამბობენ, რომ ადამიანი ადამიანის კონკურენტი უნდა იყოს, რომ ორივე განვითარდეს და აშენდეს, მაგრამ მე სასტიკად ვეწინააღმდეგებ მაგ მოსაზრებას.
გაზრდელობა წითელ ზონაში გიორგი ვახარიას სტუმრად ყავდა თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური ნაწილების მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. უკვე რუხაძე უწყობოდა მას ნახვამდის.